Gizon bat azazkalak margotuta, ligero gorri batekin, generoaren alkandora ertsagarritik ies egiteko gaidena, ambiguotasunarekin jolas egiteko gonbita egiten duena eta periferiatik abesten duena. Horixe omen da, Dr. Deseo musika taldeko abeslari Francis, bai behintzat Pikara Magazin webguneko artikulu baten arabera. Eta gaurkoan ezarritako roletatik ies egiten duten pertsonaia publikoek izan dezaketen eraginaz. Hausnartu nahi dugu eta Ibai Fresnedo gure artean da horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Ibai.
Kaixo, Arratsaldeon.
Julen Figuerasek sinetutako artikuluari tira egin nahi izan diogu zurekin, miretsi egiten du Francisen ausardia, Euskal Rock erradikalaren garaian esaterako, artaldetik aparte kokatu zelako eta glam eremuetara bidaiatzeko gai izan zelako. Zer iruditzen zaizu zuri, ausardia dela esango zenuke?
Nik esango nuke baietz, nik irakurri nune Pikarako artikulua eta, pizkat, zaretu nintzen bidaiatzen atzeran pizkat, denboran, eta, Dr. Deseok izan duen ibiluidea ikusita, argi dago, ausarta dala Francis, bere, biografian edo musikan izan duen ibilbidean, beti inditun soak edo espektakulo hietan beti txertatu izan du zerbait, behintzat, txiki-txikia izan da, baino azken finean handia izan dana, ez? Atzaskalak margotzearena, edo ligero jartzea, edo musuak ematea ezakit ikuslei. Osea, berak baitu olako zera ginoak edo, eta nire ustez importanta dira, eta ausardiaz jokatu hau.
Ausardia, beraz, aipatzen genuen eran, bere garaie horretatik nolabait, destakatzeko ere aprobetxatu duena. Horrez gain, Figuerasen ustez aipatzen du baita ere, politikak erabat baldintzatutako garaiak zirela Dr. Deseoren astapenetakoak, eta asmatu zutela taldekoek beste gai batzuk lantzen, indarkeria fisikoak edo estatu zapaltzaile batek bezain beste esklabutzara kondenatzen gaituzten gaiak lantzen. Ez dakit adibiderik okurritzen ote zaizun, edo zerekin lotuko zenuken bai estapen hori.
Bueno, nik uste dute Dr. Deseok egiten ditu letrak edo letretan nolabait zeharka gai pilo bat landu egiten dira, ez? Alde batetik ez dakite euren burua feminista zate hartzen dute, baina letra asko baia feministak edo bintzate ikuspegi feministatik eraikiak, interseksionalitatea edo zapalkuntzak ebai zeharka landu egiten dira, kapitalismoa, maitasuna, ez? Igual Euskal Herrian maitasunan inguruan hitz egitera, panorama musikalean, ohitua gaude batez ere anariri esker, ez? Baino Francisek bai egindako aportazioa edo kasuntan Dr. Deseok importante izan da, ulertzeko igual maitasuna beste kodigo batzutan, beste gako batzutan, ez? Handik uste dute nahiko letra potentea dituztela.
Izan daiteke taldea, ez dakit feminista aipatzen zenuen, baina antipatriarkala badela, esango dugu. Patriarkatuaren aurkako borrokan badiar dutela, eta Francisek bere presentzia baliatu duela nolabait, erosotasunagatik edo beldurragatik sentitzen ditugun segurtasun falta hoiei guztiei atea izteko, eta hoiek holtza gainean jartzeko. Pertsonaia publiko batek alako autu bat egiteak nolako eragina du jendartean onura ekar dezake?
Bai, nik uste du baietz. Izan beharko luke oso eragina handia, baina tamalez ez dauka, ez? Igual ez dalako eredu hegemoniko hori, askotan hitz egiten dugun eredu hegemoniko hori, baina bai bada, eragina badauka eta ez dakit, igual bai egia da, justo Dr. Deseon entzule gehiengoak emakumeak dielak, emakumezkoak diela, edo emakumezkoak ez bai adenak, igual beste sentzibilidade bat daukaten, beste segmentutakoak, ez bakarrik gizonak, baina bai, ere barne, ez? Beste entzule mota daukala Dr. Deseok, eta bai eragiten dula sektore hortan edo entzule mota hortan, ez? Igual beharrezko litzateke eredu hori berdina beste hainbat taldetan txertatzea eta beste talde batzuk ere kritika egitea honen inguruan, ze bai euskal musika panorama hontan, ereduak badaude, baino gehienak oraindik ere hegemonia horrenpean jarretze dute gauzak produzitzen, ez? Eta nik uste dut hor eman behar dela salto bat. Mm-hmm. Eta badijoa, baina oraindik ere falta da, ez?
Hori da, publiko selecto horretatik akaso zabaltzeko aukera emango luke horrek denak.
Bai, hori da.
Hala ere, ez dakitzen baiten kasuan, Francis bezaine ezagun edo ospetsuak ez direnen kasuan rolak apurtzeko saiakera egiten bada, besgabe egon daitezke, ez da? Horren aurrean erasoa jasan ditzakete Francisek badu abantaila bat horretan ere.
Bai, badoka abantaila eta Bueno, nik bai askotan, eta bueno, zalantza hau beti planteatu egiten da, ez? Feminismoan, bueno, ba, gizonek ja nolabait hartzen dutenean, ez dakit, rol femeninoagoak edo ja badago dena inda, edo borroka hori, edo behintzat eredu berriak dira, eta nik uste dut beti, horren atzean beti egon behar duela, bueno, ba, diskurtso politiko bat, ez? Osea, gauza bada, rolak aldatzea edo genero rol horietatik nolabait ateratzea, baino balin, o sea, ez badaukazu nolabait oinarri politiko bat edo zure diskurtuan ez baduzu ondo txertatzen, ba azkenan eraginaz da oso handia izango, ez? Osea, nik uste dut batera, osea, batera joan diela biak. Osea, aldaketa hori rolana eta horrekin batera diskurtua. Eta Francisek edo kasu hontan Doktor Deseok igual ez daukate oso, ez dakit, funtzean, oso diskurtso politiko potentea, igual oso agerikoa ez dena, baino lehen esan dudan bezala letren bitartez asko esaten dute, ez? Eta bueno, horrekin eragina bai ez dakit badagoela, ez? Nik uste baiet.
Horiek irakurtzeko beta horrekoak behar dira, kaso?
Ba, bai.
Kontzientzia puntu bat, beharko litzateke. Bai. Bueno, osnartu dugu nolabait, Francisek izan dezaken irudi horren inguruan, aipatu dugu eragin bate baduela horrek ere, naiz eta kaso bere, ba, publikoa selekto xamarra den oraindik ere, beharko litzateke horren edapen bat, eta musikaren bidez ere, rolak iraultzeko aukera zabaltzea beharrezkoa litzatekela, zeure aldetik, besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, bai?
Esan dudana, beharrezkoa da, ba, bueno, batalde gehiago sortzea, eta honekin apurtzea.
Osongi, ba, onbita, eginda geratzen da talde gehiago ere, sort daitezen. Ibai Francesne, do mil esker gurera batu eta kontu doke hausnartzera animatu zarelako, segi ondo, eta hilabete barru edo izango dugu elkarren berri.
Mil esker zuri.